Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný večer. V pravidelnej sobotnej rubrike Rozhovor týždňa dáme slovo Pátrovi Petrovi Giráškovi zo spoločnosti Ježišovej a téme medzináboženského dialógu s moslimami. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek.
Vatikán, Taliansko. Svätý Otec spolu s delegátmi ostatných náboženstiev a vierovyznaní poputuje na modlitbové stretnutie za pokoj a spravodlivosť vo svete do Asízy vlakom. Toto stretnutie sa bude konať 27. októbra, presne 25 rokov po prvom stretnutí, ktoré v meste svätého Františka roku 1986 inicioval blahoslavený pápež Ján Pavol II. Vlak s Benediktom XVI. Vyrazí o 8 hodine ráno zo železničnej stanice vo Vatikáne. Táto bola inaugurovaná roku 1932 a používa sa iba vo výnimočných prípadoch. Na stretnutí v Asízi sa zúčastní vyše 300 náboženských lídrov z celého sveta, ako aj vysokí štátni predstavitelia Talianska. Jeho motto bude Pútnici pravdy, pútnici pokoja.
Vatikán. Benedikt XVI. Dnes menoval kardinála Renáta Rafaela Martina, emeritného predsedu pápežskej rady Justitia et Pax, za svojho zvláštneho vyslanca na oslavách 100. výročia katedrály v meste Yangon v Mianmarsku v bývalej Barme, ktoré sa uskutočnia 8. decembra tohto roku.
Vatikán. Rodina národov. Tento názov dal hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi svojmu editoriálu pre Vatikánske televízne centrum, v ktorom sa zamýšľa nad otázkou, prečo sa náboženská autorita, ako napríklad Svätá stolica, zúčastňuje na celosvetových jednaniach, napríklad na zhromaždení Organizácie spojených národov, ktoré sú často miestom tvrdých politických sporov.
Svätá stolica má status pozorovateľa, teda nezúčastňuje sa na hlasovaniach. A aby sme pochopili jej úlohu, stačí si prečítať prejav monsignora Mambertio, sekretára pre vzťahy so štátmi, prednesený na aktuálnom zhromaždení. Rýchlo rozpoznáme kontinuitu s poslednými veľkými prejavmi pápežov v New Yorku. Ján Pavol II. Energicky nástojil na tom, aby Spojené národy boli miestom, kde sa národy uznajú ako členovia jednej rodiny, v ktorej vládne vzájomná solidarita a starostlivosť o spoločné dobro celého ľudstva.
V tomto smere Benedikt XVI. Rozvinul svoj pojem zodpovednosti za ochranu ako konkrétny prejav pozornosti voči najslabším. Monsignor Mamberti začal práve touto témou a aplikoval túto zodpovednosť na súčasné humanitárne krízy, počnúc tou, ktorá sa odohráva v Africkom rohu, a na ochranu pokoja, bezpečnosti a ľudských práv, uviedol páter Lombardi a pokračoval.
Nástojil na náboženskej slobode, ktorá sa dnes otvorene porušuje alebo vytláča na okraj spoločenského života. Venoval sa tiež vzťahu medzi etikou a ekonomikou, ktorý je základným problémom dnešnej globálnej krízy. Hovoril o udržateľnom rozvoji, téme, o ktorej zorganizuje OSN čoskoro medzinárodnú konferenciu. Pripomenul, že vedomie rodiny národov posilňuje pocit zodpovednosti a ochranu životného prostredia a podporuje boj proti obchodovaniu so zbraňami. Rodina je spoločenstvo založené na vzájomnej závislosti, na vzájomnej dôvere, na pomoci jedného tomu druhému a na úprimnej úcte, zakončil Mamberti. Treba to pripomínať v záujme každej ľudskej osoby, aby sa to stalo živou skutočnosťou vo svete. Predovšetkým z tohto dôvodu je Svätá stolica prítomná v New Yorku.
Maldivy. Katolík z indickej Kerali, 30-ročný učiteľ Kokatu Shio, je vyše týždňa vo väzení na Maldivách, pretože mu pri domovej prehliadke našli Bibliu a ruženec, čo je na ostrovoch zakázané. Kolegovia ho udali po tom, čo nedopatrením preposlal obraz Panny Márie a Mariánske piesne do školského počítača. Na Maldivách je štátnym náboženstvom islám a nie je tam sloboda vierovyznania.
Podľa prezidenta Celosvetovej rady indických kresťanov, náboženská neznášanlivosť a nespravodlivosť sú tu bežnou formou prenasledovania a prípad poukazuje na veľký paradox štátu, ktorý sa píši tým, že je jednou z najobľúbenejších turistických destinácií na svete. Zatýkanie nevinných odhaľuje jeho netoleranciu a diskrimináciu nemoslimov a poukazuje na obmedzovanie slobody svedomia a presvedčenia.
Rozhovor týždňa.
V druhej polovici septembra sa na pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny známej pod skratkou JAM, z anglického názvu Jesuits Among Muslims, jezuiti medzi moslimami. Témou stretnutia, na ktorom sa zúčastnilo 35 jezuitov z celého sveta, bolo priblíženie sa k islamu vo svetle duchovných cvičení svätého Ignáca. Slovenský účastník konferencie páter Peter Girášek nám o konfrontácii s islamom v rôznych životných okolnostiach a o tom, nakoľko je táto problematika aktuálna aj pre nás, povie viac v dnešnom rozhovore týždňa.
Téma islám a kresťanstvo je čoraz viac aktuálnejšia. Denne sme niekedy bombardovaní rozličnými správami o islame a je dobré vedieť, aký postoj by sme mali mať ako kresťania k tomuto náboženstvu. A na druhej strane tiež my ako jezuiti, ako spoločnosť Ježišova, často sme vystavení práve v takých hraničných situáciách stretu s islamom. Jednak to je misionárska práca mnohých jezuitov, napríklad Afganistan, Pakistan, Indonézia, ale takisto je to stretnutie myšlienkových prúdov, kedy na intelektuálnej úrovni jezuiti sa snažia skúmať rozličné výzvy, ktoré islám ako taký prináša. Snažiť sa pochopiť islám, nájsť určité premostenie, ktoré by pomáhalo pre dobro konkrétnej spoločnosti. Či už je to napríklad v tých krajinách, kde moslimovia tvoria väčšinu, alebo aj v krajinách, kde islám ako taký je nový a treba nájsť nejaký spôsob, ten modus vivendi, spôsob spolužitia, ktorý by napomáhal dobro spoločnosti ako takej.
Toto by bol taký dobrý úvod. Poďme ale bližšie k téme stretnutia. Znie, priznám sa, aj pre mňa veľmi zaujímavo, priblíženie sa k islámu vo svetle duchovných cvičení svätého Ignáca. Sama som zvedavá, aké styčné body nám tu pomôžete objaviť.
Ešte poslanie jezuitu sa rodí z hlbokého vzťahu s Ježišom Kristom, ktorého prameňom sú duchovné cvičenia, život sviatosti, život vlastne v cirkvi, cítenia s cirkvou. A medzináboženský dialog má úzky súvis so sentire cum ecclesia, cítenia s cirkvou. Cirkev nie je na zemi nejakou izolovanou skutočnosťou, ale je práve v úzkom kontakte s rozličnými kultúrami, národmi, náboženstvami. Preto záujem o islám nie je len čisto intelektuálne. Všetky tie jednotlivé stretnutia, ktoré sme mali, jednotlivé témy, snažili sa reflektovať práve tú skutočnosť vzťahu cítenia s cirkvou a konkrétnych prejavov, ako my môžeme čerpať z bohatstva duchovných cvičení pre naše poslanie. Stáva sa, že sme naozaj bombardovaní rozličnými informáciami o islame, ktoré nás ako keby nútia pozerať na islám iba jedným smerom a často je to práve negatívne. Ako keby islám sa rovnal terorizmu, všetci moslimovia sú teroristi. Samozrejme vieme, že žiadne zovšeobecnenie nemôže obsiahnuť vlastne celú tú pravdu a niekedy môže byť veľmi nebezpečné. V otázke duchovných cvičení veľmi veľký dôraz alebo také určité bohatstvo, ktoré môžeme nájsť tam, je práve v ignaciánskom rozlišovaní. A práve v kontexte medzináboženského dialogu nám rozlišovanie dáva priestor slobody pre hľadanie Božej vôle. Preto, aby náš postoj, konkrétne napríklad voči islamu, či urobím niečo alebo neurobím, prečo to urobím, akým spôsobom, má mať hlboké zakorenenie práve v poslaní Ježiša Krista, ktorý prišiel na túto zem ako Božie slovo, ako dialog naozaj nebeského Otca s ľudstvom. Takže rozlišovanie ignaciánske nám dáva priestor pre hľadanie Božej vôle a pre urobenie zrelého rozhodnutia aj vo veciach takých náročných, ako je vzťah napríklad k islamu v konkrétnych okolnostiach. Napríklad, či začať nejakú misiu, napríklad v Afganistáne alebo Pakistáne, alebo pokračovať v nej. To ignaciánske rozlišovanie dáva pozitívny impuls, aj silu, aj odpoveď prečo byť aj na týchto miestach.
Povedzme si tak konkrétnejšie, čo je úlohou medzináboženského dialógu na najnižšej úrovni. aby sme poslucháčom ozrejmili, či ide o nejaké kompromisy, alebo naopak o upevňovanie vo svojej viere a hodnotách, ku ktorým sa hlásime.
Zaujímavou výpoveďou účastníkov konferencie bolo svedectvo pátra Heru Prakozy z Indonézie, jezuitu, ktorý sa venuje medzináboženskému dialogu v tejto moslimsky teda najpočetnejšej krajine. Spomína vo svojom príhovore pastoračný list biskupov indonéskych z príležitosti Veľkej noci roku 2001. A tam je veľmi, veľmi pekne poukázané na svedectvo mladého moslima, ktorý v roku 2000 počas Vianoc bránil veriacich kresťanov, katolíkov proti útokom moslimov vo východnej Jave. A pri tejto obrane on ako moslim sám vlastne zahynul, bol zavraždený. Indonéskí biskupy toto svedectvo dali ako príklad naozaj zrelého postoja vieriam, chápania medzináboženského dialogu a úcty jedného náboženstva k druhému. Takže viac ako slova je tu naozaj konkrétny príklad. Myslím si, že tiež ako kresťania môžeme sa oprieť práve o to, mať zrelý postoj viery, lebo ľahšie je zobrať kameň a hodiť ho, ako urobiť napríklad to gesto, ktoré tento moslim urobil. Gesto, ktoré my kresťania považujeme za hlboko kresťanské. Takže úlohou medzináboženského dialogu nie je pohybovať sa v nejakých čisto abstraktných rovinách, ale objavovať hodnoty ľudské, aj náboženské, duchovné, ktoré sú prítomné v jednotlivej aj v tej inej náboženskej tradícii. Bez toho, aby sme teraz robili nejaké kompromisy. Môžeme sa nechať naozaj tým povzbudiť a byť taký kriticky sami k sebe, keď sa nám núkajú veľmi ľahké riešenia, také síce radikálne, ale nie zrelé a nie kresťanské.
Čo by ste povedali k tomu, ako sa táto téma dotýka nás na Slovensku?
Že tie otázky ohľadom islamu a vzťahu k islamu nie sú len otázky na svetovej úrovni, ale týkajú sa často aj nás, samých veriacich, ľudí kresťanov, aj ľudí na Slovensku. Napríklad len taká otázka postavenia mešity. Keď som túto otázku mal možnosť položiť kardinálovi Jean-Louis Toránovi, ktorý je predseda pápežskej rady pre medzináboženský dialog, odpovedal, že otázka stavania mešity nie je otázka reciprocity, ale otázka základného práva mať priestor pre žitie svojej viery aj ako komunita. Je tu však aj druhá otázka, ktorú on spomenul, sekundárna, ale nie je menej dôležitá, otázka napríklad umiestnenia. Kde by mala byť mešita, ako by mala vyzerať, aká by mala byť jej veľkosť a podobne.
Máte osobnú skúsenosť s islamom, alebo prečo vás táto problematika zaujíma?
Keď môžem byť tak trošku osobný, môžem povedať, že medzi tými 35 spolubratmi jezuitmi som sa cítil ako taký novic, keďže niektorí z nich, napríklad páter Dan Madigan, učí na Georgetown University. Niektorí majú za sebou už solidné štúdium arabčiny, islamských štúdií v zahraničí, potom dlhoročnú aj publikačnú činnosť. Teda cítil som sa ako taký naozaj taký novic, ale na druhej strane, čo chcem povedať, prečo ma osobne táto otázka zaujíma, beriem to ako jezuita, ako poslanie. Vieme, že na Slovensku nie je veľa moslimov, ale predsa tie otázky ohľadom islamu, vzájomného dialogu alebo vzťahu sú na Slovensku prítomné. Osobne som mal možnosť stretať moslimov denne, keď som pracoval 2 roky v jezuitskej službe utečencom v Slovinsku, a táto skúsenosť len potvrdila moju, poviem, túžbu a dala jej určitý taký reálny základ, aj odôvodnenie, túžbu naozaj solidne venovať sa tejto problematike.
Vážení poslucháči, toľko z rozhovoru s pátrom Petrom Giráškom o priblížení sa k islamu vo svetle duchovných cvičení svätého Ignáca. Dnešné vysielanie Vatikánskeho rozhlasu sa v tejto chvíli končí. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.